Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Еврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 6 лютого. Сьогодні у програмі: Захад старається продухіліть велику війну у Європі, ідуть перемови з Путіним. У Білорусі подорожеє городський транспорт, пригородні автобуси і електрички. Депутати пропонують не продавати алкоголь особам до 21 года. Подробязні про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». От сегодня и весь уикенд ДАИ Беларуси ловят выпивших и бесправников с допомогой новой сучасной системы. Акция «Фильтр» выкористовывает тактику звуженной полосы. Гэты прием дозволяет эффективно выявлять кіроўца, что сели за руль пьяные або без правов, а так само фиксовать іншие порушения. Сачыць за дорожным рухом даишники будут при допомозе сучасной техники.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». У Беларуси могут заборонить продаж алкоголя особам до 21 года. Так, депутаты Палаты представников сподяются спынить алкоголизм молоди. Про гэта поведомил депутат Миколай Иванченко на адмысловым поседжении Минаблвыканкаму. Депутат упэўнены, что прибыток от алкоголю несувымерны с его громадской шкодой. Апроч того, Иванченко пропонует скоротить колькость кропок, где продается алкоголь, а так само принять рашэнне на контррэкламу піва на тэлебачанні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Міністэрства аховы здароўя хоча, каб аптэкі працавалі па начах і ладзілі санітарныя дні. Ліст з такімі прапановамі міністэрства разаслала кіраўнікам аптэк, матывуючы сезонным уздымам захворванняў. У сувязі з гэтым Мінздароўя лічыць неабходным, цытую, арганізаваць працу па максімальна падоўжаным рэжыме дня, а таксама просіць разгледзець магчымасць працы аптэк у начныя часы. Апроч таго, ведамства прапануе праводзіць санітарна-гігіенічную апрацоўку аптэк, у тым ліку ладзіць санітарныя дні ў непрацоўны час.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». У красавіку гарадскі транспорт падаражэе на 12% у Мінску і на 16% у абласцях. Пра гэта паведаміў намеснік міністра эканомікі Дмітры Круты. Нагадаю, што папярэдняе падаражэнне было 13 снежня. Тады цана талончыка узнялася з 4 да 4,5 тысяч рублёў. Намеснік міністра эканомікі паведаміў, што прыгарадныя аўтобусы падаражаюць на 10-15%, а электрычкі на 70%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Захад стараецца прадухіліць вялікую вайну ў Еўропі. Ідуць перамовы з Пуціным, але разглядаецца і перадача сучаснай зброі ў краіне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і Франсуа Аланд правялі з Пуціным у Маскве перамовы пра Украіну і Надзею Саўчанку. Перад гэтым Меркель і Аланд раптоўна прыляцелі ў Кіеў, дзе адбылася іх 5-гадзінная сустрэча з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У чацвер Ангела Меркель і Франсуа Аланд прыбылі з нечаканым візітам у Кіеў, каб абмеркаваць магчымасць дасягнення новага перамір'я на ўсходзе Украіны. Перамовы з Пятром Парашэнкам цягнуліся 5 гадзінаў і праходзілі ў закрытым рэжыме. Пасля іх заканчэння Меркель і Аланд пакінулі адміністрацыю украінскага прэзідэнта, не зрабіўшы ніякіх заяў для прэсы. Сярод украінскіх экспертаў пануюць чуткі пра тое, што насамрэч Парашэнку хочуць схіліць да прыняцця патрабаванняў сепаратыстаў і Масквы прызнаць цяперашнюю лінію размежавання бакоў на Донбасе замест той, што была зафіксаваная ў Мінску, а таксама пачаць перамовы з лідарамі самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік і фінансаваць сацыяльную і камунальную сферы ДНР і ЛНР, якія не прызнаюць кіеўскую ўладу. Сама Ангела Меркель усё ж пракаментавала вынікі сустрэчы ў Кіеве. Яна адзначыла, што цяперашняя ініцыятыва Берліна і Парыжа правесці экстранныя кансультацыі з Кіевам і Масквой накіраваныя на ахову еўрапейскай светабудовы. Канцлер не лічыць сябе і французскага прэзідэнта нейтральнымі пасрэднікамі ў канфлікце. Паводле яе слоў, яны прадстаўляюць нямецкія, французскія і еўрапейскія інтарэсы ў цэлым. Яна таксама падкрэсліла, што канфлікт ва Ўкраіне можна вырашыць толькі дыпламатычным шляхам.
Мы не ведаем, ці будуць перамовы ў Маскве доўгімі альбо кароткімі, і ці гэта будуць заключныя перамовы. Мы толькі можам рабіць тое, што ў нашых сілах для вырашэння гэтага канфлікту, асабліва для спынення кровапраліцця.
Па словах Меркель, у аснове вырашэння крызісу ў Донбасе мусіць ляжаць мінскія пагадненні. Яна таксама адзначыла, што Германія не будзе самастойна вырашаць пытанне аб тэрытарыяльнай цэласнасці іншай дзяржавы. Пасля сустрэчы з Парашэнкам Меркель і Аланд правядуць перамовы з Пуціным. Нямецкі дыпламат Вольфган Ішынгер лічыць, што паездка канцлера Германіі і прэзідэнта Францыі ў Маскву гэта апошняя рашучая спроба дамагчыся рэалізацыі мінскіх пагадненняў.
Калі яны вернуцца з пустымі рукамі, то сітуацыя не палепшыцца. Абодва бакі канфлікту разумеюць, што бітва за кожны метр нікому не пойдзе на карысць. Цяпер неабходны спакой для правядзення перамоваў.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Пра мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме бабруйчанін скончыў жыццё самагубствам, падарваўшыся пад крамай. У Гродні адбыўся стыхійны пратэст прадпрымальнікаў. Прысуд па справе аб забойстве Саламаціной. Цыняўскі асуджаны на 17 гадоў. Пра гэта ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Бабруйчанін скончыў жыццё самагубствам, падарваўшыся ля крамы. Мужчына пакутваў на рак. Падрабязнасці здарэння ля бабруйскай крамы ў нашым рэпартажы.
Загадчыца бабруйскай крамы Карзінка Наталля дагэтуль пад уражаннем ад таго, што пабачыла учора позна ўвечары ля сваёй працы.
Я заведующая магазина. Я прыйшла ўжо, как бы говорится, когда всё случилось, когда ўжо всё было ацэплена міліцыя, скорая МЧС, всё ўжо тут, как говорится, самае страшнае произошло. Единственное, что могу вам сказать, што магазин наш не пастрадаў.
Каля 21 гадзіны 1 лютага ў амаль пустую краму на Бабруйскай вуліцы Батава зайшоў мужчына. Набыў дзве бутэлькі гарэлкі, адну віна і мандарыны. Разлічваючыся на касе, напаўжартам, напаўсур'ёзна прапанаваў касірцы выпіць з ім. Звычайная справа для вечара нядзелі. Касірка прадказальна ад пачастунку адмовілася. Мужчына яшчэ пастаяў хвіліну ў памяшканні, потым выйшаў за дзверы. Пасля супрацоўніцы крамы пачулі моцны выбух. У яго выніку мужчына загінуў, яго літаральна разарвала. Загадчыца крамы гаворыць, што незвычайны пакупнік Кнік не быў мясцовым жыхаром. Усе дзяўчаты ў краме працуюць не першы год, ведаюць амаль усіх пакупнікоў у твар. Учарашняга падрыўніка бачылі першы раз.
Не видели вообще. Чтобы он когда-то заходил в магазин, у нас коллектив работает уже все давно, продавцы не видели. Они, чтобы раньше он когда-то к нам приходил.
Рассказывая Наталья. Карыстальнік соцсетак пад нікам Захар Шышкін стаў відавочцам самападрыва пакупніка бабруйскай крамы.
Я адзін з першых 5 сведкаў. Я сядзеў дома, займаўся справамі, раптам нешта выбухнула пад домам. Спачатку падумаў, што дом падае, узяўся за стол, потым падумаў, што бомба або петарда вялікая. Чуў плач дзяцей і бачыў, як пяцёра мужчын перабягалі да крамы. Я думаў, гэта нехта петардамі забаўляецца.
Піша Захар на сваёй старонцы. Следчы камітэт ўжо высветліў асобу загінулага ад выпуху ля бабруйскай крамы. Яго імя не разгалошваецца да канца следчых дзеянняў.
Магу сказаць, што гэта 59-летні жыцель Бабруйска, у каторого на сённяшні момент я ўжо знаю, што он інвалід второй групы. То еще сейчас собираюцца характарызуючыя матэрыялы на него в плане того, што стаяў ли он где-то на учёце, например, психа или нарка. Якобы онкология.
Расказваюць у следчым камітэце Магілёўскай вобласці. Следчыя дзеянні працягваюцца. Вядома, што ў загінулага ў выніку выбуху засталася жонка і дзіцё. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую петарду. У аўторак на паўднёвым рынку Гродна адбыўся канфлікт паміж падатковымі інспектарамі і прадпрымальнікамі. Па словах відавочцаў, пратэставалі 400 чалавек. Канфлікт узнік, калі падатковая інспекцыя нечакана пачала правяраць прадпрымальніка, які гандлюць джынсамі. Знайшоўшы парушэнні, падаткавікі пачалі канфіскоўваць тавары. Прысутныя прадпрымальнікі пачалі гутарыць і гучна абурацца. На месца здарэння выклікалі міліцыю. Паводле некаторых звестак, абурэнне прадпрымальнікаў выклікала тое, што інспектары адмовіліся паказаць падатковае прадпісанне. Праз некалькі гадзін міліцыянты затрымалі прадпрымальніка, праз якога ўзнік канфлікт. Пасля гэтага людзі сталі разыходзіцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. У Беларусі пачалі сур'ёзна даражэць прадукты, некаторыя на 25-30%. Падрабязнасці ў Томы Савіч.
До Нового года Министерство гандлю забороняє подымать цены на все под погрозой закрытия крамов. Мораторий спочатку дзейнічае до 15 студеня, а пасля объявляется бестерміновым. Однак 3 лютого Мінгандлю разом з Мінэкономіки выдали постанову и патлумачили, як импортеры могут повышать цены. Простые покупники без попереджения почали закупляться гречкой, алеем, рысом и цукром. Причым отбылося гэта, як только почав падать белорусский рубель. Продавщица Татьяна з Еўроопта, что на улице Нестерова у Минску, показывая пустые полицы с гречкой да рысом.
Упаковками брали цукор, набывали по 20 пакетов, гречку, рис, алей так само. А теперь никто и не бяры.
Гэтые крупы сапраўды подорожели. Да прыкладу, пакет гречки 700-800 граммов каштаваў у районе 10 тысяч. А на 2 лютого цены выросли на 30%, до 15 тысяч за тыя ж 700 граммов гречки. Алей золотая семечка менш чым за тыдзень так само вырос у цене на 22%. Одно и радует, что молочная да мясная продукция покуль что по ранейших ценах и не дорожее. Продавцы многих столичных крам отзначают, что найбольш подорожели садовина да гародніна. До прикладу, калі бананы каштавали у середине студеня 15-16 тысяч рублёв, дык цяпер их продают за 20-25 тысяч рублёв. Подорожение за полмесяца склало 28%, а вось за 2014 год бананы подорожели менее чем на 1%. Загадчыца крамы суседзі Светлана, что на улице Притыцкого у Минску, кажа, что подорожение уже отбылося на 20-30%.
Вы знаете, вырос цены? Ну, наверное, максимум это 20% вот на данный момент. Но в основном, знаете, ввозной товар. Наше белорусское производство все стоит на месте. Те же фрукты немножко. Пиво вот мы получили, пиво вчера, будут новые цены.
У компании «Фруктест», якая поставляет у Беларусь огурки, помидоры, бананы, зауважают, что подорожение на 30% уже отбылося.
Все стабилизировалось. Уже как бы мы подняли, вот когда разрешили нам увеличить цены, по-моему, на разницу увеличения курса доллара.
Я вижу теперь, что проблем ценообразования, судьбы у нас уже нет. Поэтому мы и стали завозить фрукты. То есть уже потихоньку началась нормальная, здоровая конкуренция. Но мы уже неделю, вы видите, уже более-менее адекватные цены уже будут. Они будут либо увеличиваться по причине того, что закупка увеличивается, либо же будет падать. Потому что, например, моя закупочная отдел настроен на то, что народ наш беднее. Соответственно, нужно искать выгодную цену на Западе.
Тут кажут, что дальнейшего повышение ценов, коли не здарыцца нешта аховое, чакать не варто. Дорожать продукты будут, але не маланково, а поступово. Тамара Савич, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
5 лютого у суде Фрунзенского района Минска огучили присуд по справе об забойстве 18-годовой Юлии Соломатиной. Присуд был вынесен таки ж, як его просили. Для 26-годового Минчука Павла Циняускага 17 годов колонии строгого режиму. Для его 48-годовой мати 2 года колонии агульного режиму. Подробязности у нашем репортаже.
5 лютого в суде Фрунзенского района Минска огучили присуд по справе об забойстве 18-годовой Юлии Соломатиной. Обвинувачивание попросило для 26-годового Минчука Павла Циняуска 17 годов колонии строгого режиму, для его 48-годовой мати 2 года колонии агульного. Такі ж был вынесен и присуд. Первые 5 годов Павел Циняуский проведе в тюрьме, остатние у колонии строгого режиму. Еще 1,5 миллиарда рублей компенсации суд спогоняет на корысть потерпелых с Циняускага. З яго маці 500 мільёнаў рублёў. Пасля агучвання прысуда маці забітай дзяўчыны Людміла Саламаціна пагадзілася пагаварыць з журналістамі.
Суд зрабіў усё, што мог. Он вынес максімальна наказанне. Просто предусматривала часть первая, максимальная 15 лет. Поэтому, если бы это была часть вторая, там, возможно, было бы другое наказание. А то, что возможно по части первой, я считаю, что суд сделал.
Присуд судья читает 2,5 часа. Одному из народных заседателей он навод стало дренно. Ему выкликали хуткую и объявили перепынок на 15 хвилин. После этого присутным дозволили слухать решту присуда седячи. Маці загінулай Людміла Саламаціна пасля прысуду таксама гаворыць, што на яе думку следства і суд не змаглі высветліць усіх акалічнасцяў гучнай справы. Людміла Саламаціна мяркуе, што Цыняўскі знішчыў цела Юліі для таго, каб пазбегнуць расстрэльнага артыкула. Яна разам са сваім адвакатам падавала хадайніцтва аб перакваліфікацыі справы, аднак атрымала адмову.
Были крики о помощи, бег, возможно, она убегала, тем более обнаружены следы ее крови на входной двери, на ручке и на пороге. Поэтому, возможно, она пыталась убежать, он ее удерживал. Что там было, мы не знаем. Все только с его слов. Ну, я думаю, было не совсем так, хотя узнать правду, это, наверное, уже страшно. Там было что скрывать, я считаю так. Поэтому они так тщательно все это скрывали.
Семья Юлии Саламати Саламатіна і не виключає, що буде обскаржувати присуд. На протягу 5 днів Людмила Саламатіна отримає його копію, після чого прийме кінчаткове рішення. Аліс Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Щоденна програма «Петарда».
И опошняя позиция нашего подсумования. Канцлер Немеччины Ангела Меркель и Франсуа Оланд провели с Путиным у Москве перамовы про Украину. Перед гэтым Меркель и Оланд раптовно прилетели у Киев, где отбылась их 5-годинная встреча с президентом Украины Петром Порошенком. Подробности у нашем репортаже.
У четвер Ангела Меркель и Франсуа Оланд прибыли с нечаканным визитом у Киев, как обмерковать махчимость досягнения нового перамирия на усходе Украины. Перамовы с Петром Порошенком тягнулись 5 годин и проходили в закрытом режиме. После их закончения Меркель и Оланд покинули администрацию украинского президента, не зробивши никаких заяв для прессы. Сярод украинских экспертов пануют шутки про то, что на самом деле Порошенку хочут схилить до принятия потребований сепаратистов и Москвы, признать теперешнюю линию размежевания Баков на Донбасе замест той, что была зафиксована у Минску, а так само почать перемовы с лидерами самообвещенных Донецкой и Луганской народных республик и финансовать социальную и коммунальную сферы ДНР и ЛНР, которые не признают киевскую владу. Сама Ангела Меркель все ж прокомментовала выники встречи в Киеве. И она отзначила, что теперешняя инициатива Берлина и Парижа провести экстренные консультации с Киевом и Москвой, накированные на охову европейской светобудовы. Канцлер не лечит себе и французского президента нейтральными посредниками в конфликте. Поводле ее слов, яны представляют немецкие, французские и европейские интересы в целом. И она так само подкреслила, что конфликт в Украине можно вырешить только дипломатичным шляхом.
Мы не ведаем, чьи будут перамовы у Москве долгими альбо короткими, и те это будут заключные перамовы. Мы только можем робить то, что у наших силах для вырашения этого конфликта, особливо для спынения кровопролития.
По словам Меркель, у основе вырашения кризиса у Донбассе мусит лежать минские погоднения. И она так само означила, что Германия не будет самостоятельно вырашать пытания об территориальной целостности иншей державы. После встречи с Порошенком Меркель и Оланд проведут перамовы с Путиным. Немецкий дипломат Вольфган Ишингер лічыць, што паездка канцлера Германіі і прэзідэнта Францыі ў Маскву гэта апошняя рашучая спроба дамагчыся рэалізацыі мінскіх пагадненняў.
Калі яны вернуцца з пустымі рукамі, то сітуацыя не палепшыцца. Абодва бакі канфлікту разумеюць, што бітва за кожны метр нікому не пойдзе на карысць. Цяпер неабходны спакой для правядзення перамоваў.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.